Miaraba tukulasi tukuvavi mluwatini ni vavau. Miazo wa murundi anduani delegation na vyotuliara anatikia pamitana ara kumfumba niklizi anmosenera razafnili na Jean Desire wewe kandiusie zo murundi amnyalaadi wa vizau. Nanu yefuta tom nunjapiu raisa pirene na francai na nierifira matu Christine na razana masu si mtumbu na ficharana na ton ficharana avu mumalala pambina na ara kumnambara ni. Nanulta zieskia ruarifton na amatsi na mtachapa mukata itu Madagaskara kusa ni kuvini matasunu madita nirto na fiara miasa amzofa matina zieskia wani tansai zao. Niani vileni miena na tantuda don guavana niani Kazakhstan si Rusi misa si viala nilefa na finda turana isuruana niluza miti changa. Andu yurobela teknisiana meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Nyanja totuliar handwani sivi avrilin delegation na yazo wa murumbe anatikia mfamitana ara konfumba niklizi ani monsenera razafniri na Jean Desire weveka ndiosezi murumbe. Ndatela anatom ni katedrali Saint Vincent de Paul la tianarki tam nyaladi fito avril la satiu ni surpsora na sentsudjanu na tom diosezi mtuliara ara mfangatana na tom diosezi murumbe an monsenera razafniri na Jean Desire. Ndatela anas sabuti la satekusa ni fijuruna vavulmbilna na toni. Mapita mvavo ni pano gazete na radio five ane morumbe.
Ifanisi ni temonyazi na fijuruna vavulmbilna na toni mose ngera zandi zire. Tamni sabuti faena ni vula na avril kato izo ni ampaha ni.
Ra mikasika ni fieno kumanuka na dia kuzarana tedu. Ni fijuruna vavulmbilna yetu. Kia ni itapa ni voluan dia hire sana manuka na Mumbai ni fiofanana zay nataoko tapany faharoa dia ireo asa pastoraly zay efa nitanterahiko hatramizay ary ny tapany fahatelo dia fanazavana amin'ny fomba tsotsa ny teny faneva sy ny sary famantarana amin'izay hitondrana any diosezy zay. Tenontsika hatramin'ny fanombohana izao alimbavaka izao ny teny hoe ho tanteraka ny ny sitraponao nalaina tao amin'ny Matio toko fahenina ni andini fafulu
fatu izo yan koni ampanturteni zaina toni monsenera Gustavo Bombino zentarika ni surna masna
andruani nu anataterana izai fangatana ani monsenera Desire saia tsufna rano tsufin diosesi ntulea rano amita izai iraka ani amdiosesi murumbe kadia ampitiavana siankafalina nu anatatera chika ansan araganwe isai ti de mafui kadia isai fafuisana si manambara simdika we miena ni fitiavana fati arkan sai tuetra mafianguna na chika isai nua na tatera chika si anresa chika isai fasovana manukana isai
mihivera samba ku radio five murumbeno mampitani fofou ni radio Don Bosco.
Izay ny tany amin'ny diosezy Morombe fatanterahana nanomboka malalatsinainy any Antsirabe ary aritra iray volana kosa ny chapitre general an'ny fikambanana la salety nitarika ny solona masina fanokafana izany moa ny nonce apostolika monseigneur Thomas Grise notony ny vekana Antsirabe monseigneur Jean Pascal Andetsoavina sy ny vekany osy monseigneur Fulgence Razakarvone nitondra ny tsaro fantatra sy ny fanazavana mombizay chapitre general an'ny fikambanana lasa litsay eo amin'ny fandraisam-peony ratsy mialina rivolala avy amin'ny radio aja any Antsirabe i Mompera Ranaivarso Bertrand Mompera provinciale missionnaire en lasa lety
famina vinana volavola kevitra ijerenan'ny fiainan'ny congregation mantolo maneratany ary famolavolana ihany koa drafitrasa hitondrana sy anentanana ny mpikambana rehetra mandritra ny entaona satria ny fepotoana fitondranany mpitondra vaovao izay anisan'ny andraikitra sy antompisin'ny chapitre generaly ihany koa dia mamolavolan'izay hevitra izay ary koa mifidy an'ireo hitatana ny congregation kasho maneran-tany mandritra ny entaona rafitina zany dia hoe mifidy mpitondra ary mamolavola hevitra hitondrana sy anentanana ny fikambanana manontolo mandritra izay entonjay ni tonga manatry an'izay eto izany zao de ireo mpitondra teo lolo na ny atao hoe conseil général de ny provincial rehetra sy ny régional zay moa fiantso azy maneran-tany zay misy eo amin'ny raika ambin'ny folo eo ary akoatran'ireo provincial na hoe lehibe mpikambanana maneran-tany ireo de misy ny solotena arakaraka ny isan'ny mpikambana amin'ny provinsa ray de zay no ahafahana hoe ny an'ny provinsa zao misy solotena akoatra ny provincial zao isa ny an'ny zatsy zao isa ny provincial zany loha tsy maintsy eo a de eo manaraka an'izay keo a le solotena na hoe délégué araka ny fiatso azy a solotena ny membre isaky ny provinsa.
Izay ny vaovao azo nampitaina avy ety amin'ny radio aja raha tsy miarina Rivolala ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika manoana ny zaka ataon'ny governemanta malagasy amin'ny fampandrosoana isiny. Nanolotra zezika 2 arivo taona amatsiana mitatsapamokatra eto Madagasikara ny governemanta sinoa tamin'ny alalan'ny masovoany miasa somonina eto amintsika. Mandritra ny 0 taona ny fiaraha-miasa amin'izao famatsiana zezika ho amin'nytatsa izao. Atao lalam-pahamehana amin'ny ampahany amin'izao fanampin'izao ireo faritra vomafy tamin'ny fandalovan'ny rivotoza gamane farany teo amin'ny herinandro avy dia fanomboka ny fizarana izany zezika izany ka ny ben'ny jerse no isahana ny fitsinjarana azy. Ny ampahany hafa anamafisana ny fanatanterahana amin'ny politika amin'ny fambolena eto Madagasikara. Natao teny amin'ny lapam-panjakana iavoloandroany nisony fifanaraha-mpiaraha-miasa momba izany. Nanosony izany ny masivoan'ny Chine eto Madagasikara sy ministra ny raham-bahiny malagasy. Nanatrika kosa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Afantatra nandritra izao lanonana teny avolo izao fa anome fanampiana ara-tsakafo maika ho an'ireo vahoaka miara amin'ny voka-dratsy ny rivotoza ny governemanta sinoa. Fa asa maika amonjena ireo niara amin'ny voka-dratsy ny rivotoza ho ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ratoy Arjona Suzelin ny fanomezana sakafo ho azy ireo. Atao ny tombanezaka ka isan'ny atao ihany koa ny famatsiana azy ireo ny enti-manana amin'ny fanaovana voliavitra. Izany no atao ny ministra dia ahafahana mahazo sakafo ao anatin'ny 3 volana. Omanina ihany koa nefa ny taom-pamokarana lehibe ahafahana manafitra ireo velaratany fefiky ny rano efa manodidina ny 9 alina hektara. Akoatra amin'ny velaratany fefiky ny rano, biby fiompy anarivo maro ihany koa no maty sy lasan'ny rano. Fa misedra faseranana ny mponina ao atsiranana voalohany taorian'ny fandalovan'ny rivotoza gamane farany teo. Ny akabidy ny etambaritra mivezivezy ao amin'izany distrika izany. Nanao ny fanadiadiana Harina Ramanantsoa, Radio Faniry Antsiranana.
Fantatra fa misy fahatapahana miisa 15 ny lalam-pirenena fahaenina iny eo anelanelan'ny distrika Nambanja sy Antsiranana. Ny tena goavana amin'izany dia ny fahatapahan'ny mpomahavavy sy ifasy. Misedra fasahiranana arak'izay ny aty amin'ny tendrony avaratra. Eo anatrehan'izay nefa manao ezaka ny mpitondra aty an-toerana hitondrana vahaolana farak'izay engana amin'io toejava-misy io. Ny eo anivon'ny sampandraharahan'ny varotra sy fanjifana izao ohatra dia mijery fomba ahatongavan'ny vary izay mitobaka ao Ambanja halefa sambo na vedeta avy ao an-kify hiazo any ampasindava Diego II na koa mivantana aty amin'ny port Antsiranana avy hatrany. Eo koa ny fifampiresahana natao eo amin'ny orinasa SPM izay mampiditra vary sempa eto Diego Suarez. Fa ankoatr'izay ny ferana ho 8 arivo ariary kosa ny vidiny arina fandrehitra vokatra izay tsisy idirany amin'ny fahatapahana misy eo amin'ny lalam-pirenena fahaenina nefa nahitana fiakarana 3 avoeny. Sokajiana ho fanararotana ny fasahiranana mianjady amin'ny mpiarabelona tsotra izao ny toejava-misy ho intalem-paritry ny varotra sy ny fanjifana tao amin'ny faritra Diana izay indrindra no nahatonga ny fionana nisy teo anivon'ny Dred Diana sy ireo mpitrandrakala ary ny mpanao arina fandrehitra niaraka tamin'ny avy teo anivon'ny fitaliavam-paritry ny varotra sy fanjifana taniana Romual Florentin.
Hita fa dia midangana dia midangana ny vidin'ny charbon teo tampitanana ny Antsiranana ka tapaka taorian'ny fivoriana fa ho tanana amin'ny vidiny 8 arivo na 40 000 francs ny vidin'ny charbon eny amin'ny mpaninjara rehetra eto atampitanana ny Antsiranana.
Tokony ifampitsinjo ny mpiarabelona manoloana ny tranga toy izao hoy ny solombavam-bahoaka voafidy teto Antsiranana Jocelyne Maxime ka ho an'ireo izay minia mampiakabidy dia nandraisana fepetra avy hatrany nanomboka androany 5 ny volana aprily 2024. Arina Ramanantsoa e Kara Radio Fagnir Diego Suarez mampita vaovao an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika nanao hevitra tamin'ny fahandarana iray tao amin'ny RFI Omaly ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha Ramatoa Kristina Razanamasoa. Isany nambarany tamin'izany ny fahatsapany fa nisy sioka lehibe afaka taminy ka tsy nanenenany izay nambarany. Nanohana azy ihany koa ny nanonganana azy tsy ho depute sy tsy ho filohan'ny antenimieram-pirenena intsony. Nilaza otsinahazo afa-tsy valambe efapolo ora izy ny arova amin'ny teny. Tsy mitombona ny fitsarana nataony ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ho iatrahany Ramatoa Kristina Razanamasoa satria tokony niaraka amin'jerena ny amindiny ny faharoa amin'ny fitopolo sy ny fahatelo amin'ny fitopolo raha iresaka momba azy manokana. Tsy misy depute azo enjehana noho ny fanehokevitra taony ho ihany izy tamin'io fivanianany tao amin'ny RFIO. Kandida malio tena any amin'ny distrika Ambatofinandrana moa Ramatoa Kristina Razanamasoa amin'ny fifidianana amin'ny 5/20 Mei ho avy izao. Tsy niditra any amin'ny vovonan'ny mpanohatra ary mety anangana antoko na vovonana politika azo manokana any aorianany. Manana ny fahitany an'izay nanesorana an'i Ramatoa Kristina Razanamasoa tsy ho solombavam-bahoaka sy tsy ho filohan'ny antenimieram-pirenena izay moa ny solombavam-bahoaka amperinasa voafidy teny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano Alain Ratsimbazafy.
Amiko manokana aloha dia tsy ara-drariny ny zavatra nitranga teny anivon'ny antenimiera tamin'ny fanesorana ambolehitra ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Marihana manokana fa fotoana fohy ataoko hoe volana vitsy sisa dia ho tapitra izany mandaha izany kanefa mbola nanehonany izay fomba ambolehitra izay. Izay fantatsika fa tao anatin'ny andro vitsy no nanesorana filohana andrim-panjakana anankiroa izao tao anatin'ny fotoana fohy. Amiko manokana dia endrika anankiray anehoan'ny fanjakana amperinasa amin'izao fotoana izao ny endriky ny antsoina hoe jado ny eto amin'ny firenena ireny. Ary izay no toerintsika, izay no mahatonga antsika amin'izao fotoana izao mijoro ametraka an'izany hoe Madagasikara miaina ao anatin'ny tena hoe tany tandalàna.
Ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy izay narahantsika teo izay fa ampitoetra firenena vanina sy ady amin'ny fahalalana no atombola ny rotsandra matoa Razanamasoa Kristina filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha ho solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika Ambatofinandrahana indray. Tafapetraka omaly tany amin'ny oveka moa ny antota taratasy firotsahako vitiny Ramatoa Razanamasoa Kristina.
Mirotsaka tokoa satria araky ny fangatahany vahoakana Ambatofinandrana nangataka hatramin'ny voalohany ny olona ka mandraky izao ary mirotsaka satria olona tsy very soa na dia nisorona tsy hosolombavam-bahoaka alohan'ny fepitoana fahalamihan'ny mandaha zany tsy very ny zo dia mirotsaka ary raha tany mandala ny demokrasia ny firenena raha tena mandala dia tokony malalaka ny firotsahana ho solombavam-bahoaka izany fa asa masina sy ady masina no tehitsika ady hampitoetra firenena tandalana firenena mandro fahalemana indrindra ny distrika Ambatofinandrana ary firenena distrika Ambato mandala fihavanana sy fitombina. Fapetraka sika eo ampelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa raha izy ny momba sy ny tany dia tsy misy atahorana fa dia mipatany amboara-pandresena manjakariva.
Miisa roa ny kandida nanatitra ny antota taratasy firotsahako vidiana ao amin'ny distrika Ambatofinandrana akoatra an'i Ramatoa Kristina Razanamasoa dia kandida narotsaky ny Irmara ihany koa Andriamatoa Razafindrabary Richard nahalalana azy nisy atrasa amin'ny asa fampandrosoana ny eny ambanivohitra. Fa antona maro nisehatra tamin'ny fanabiazana ny ankizy teo anivon'ny diosezina Antananarivo Andriamatoa Rakotondrena Fidimanatsoa Filibert ka tapa-kevitra iroso amin'ny fanaovana politika anasoavana amin'ny firenena. Isan'ireo nandrotsaka ny antota taratasy ovidiana solombavam-bahoaka eny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano ny tenany akoatra ny mampandrindra ny vovonan'ny ankizy vahatra azy dia mpanakanto ihany koa izy. Nilaza ny antony irotsahany ovidiana solombavam-bahoaka eny Antananarivo Atsimondrano no i Rakotondrena Fidimanatsoa Filibert fantatry maro amin'ny solona anarana hoe Fifi.
Dimy taona izay no na filoham-pandrindran'ny vovonan'ny ankizy vahatra teto amin'ny diosezina Antananarivo anahy. Dimy taona izany tapitra amin'ny novambra izao no mandaha mafilohana satria efa indroa ny fidiana dia efa tsy afaka milatsaka intsony. Dia mahatsapa hoe misy antso anankiray vaovao miroso kokoa any amin'ny mpiarabelona ny fandraisana adidy. Dia izay no anaovana hoe ilatsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka ao amin'ny distrikana Tsimondrano amin'ny maha artista. Dia eo no hoe ny fanabeazana tamin'ny zokibe omikiny hoe zava-poana ny taleta raha tsy fisoavana amin'ny piarabelona. Eo koa ny resaky ny mpanaraka ny pejy fangikalokasy afantarana anany hoe na fitiavatanindrazana fitiavatanindrazana foana no irairainareo fa tsy vitan'ny tonkira fotsiny ny fitiavatanindrazana. De marina zany, tsy vitan'ny tonkira ny fitiavatanindrazana fa mila fandraisana andraikitra. Be dia be ny lalàna tokony aovaozana eto amin'ity firenentsika ity a, ny tena mba nahita fianarana ihany a, efa ela nifaneresarana tamin'ny fiarahamonina, ny voataiza tamin'ny resaka fanajana lalàna. Be dia be ny lalàna tokony avaozana de mahatsapa ny tena hoe tokony ho isan'ny tompona andraikitra amin'izany fanavaozana ny lalàna izany a, ka any amin'ny resaka solombavam-bahoaka no tandrefan'izay fandraisana andraikitra izay. To ho anatsimondrano manokana, be dia be ny asa miandry an'ny mpanatanteraka ny atsimondrano a, mila olona mpanaramaso an'izany a, mpanao lalàna, miteny sy manaramaso an'ireo mpanatanteraka ireo a, mba hanatanteraka ny hetahetan'ny vahoaka na atsimondrano izay efa hita hoe be dia be. Ny olona atsimondrano tena makarary na atsimondrano indrindra zao a, jiro a sy ny rano, mila ampahafantarina ny mpanatanteraka izany. Izany izany vina hoe tokony atao fanamby amin'ny filosahana izao hoe tena isolo tena amin'ny vahoaka, isolo vava amin'ny vahoaka amin'ny fitondrana ny hetaheta.
Izay ny zava-misy ao amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano fa nahavitan-javatra maro ny antohana amin'ny fiainana ara-tsosialy mponina. Tao amin'ny distrika Manjakandriana kosa ny fampiasana ilay vola avy amin'ny siada tantanany solombavam-bahoaka natao tamin'ny kitsipo ary niarahana tamin'ny rehetra ny fanatanterahana izany hoy ny solombavam-bahoaka amperinasa andria miasa sododo. Ny sosialy no nijerena voalohany tamin'ny alalan'ny fanaovana vinavinanasa. Sekoly manodidina amin'ny 300 no vita ny fanavaozana azy. Nisy ihany koa ny sekoly vaovao natao. Tsy natao ambanin-javatra ny fanarenana ny tobim-pahasalamana na ny CSB hoy ny depute andria miasa sododa.
Tsy laza fa tsy ny tany ampahitrizina, ny tany sandabe, ny taonkazondandy, ny tany ambotratrimonala, ny tany ambotraisolo, ny teo atapitananana ambotr'andriamanitra, ny tany merikanjaka sy ny sisa sy ny sisa. Ary misy CSB telo vaovao vita tany Manjakandriana, toy izany ny Ranosimiso, ny Onanjakana ary ny aria Atsamaina. Vita somatsara ireo ary efa miasa ho an'ny vahoaka any Manjakandriana. Izany rehetra izany no natao a, hitsinjovana ny sosialim-bahoaka aty amin'ny faritra rehetra aty Manjakandriana.
Tsy nianina fotsiny tamin'ny siada ny asa fampandrosoana samihafa tao amin'ny distrika Manjakandriana ho iatrany ny solombavam-bahoaka andria miasa sododa.
Fitonjovana ny olona satria efa tsatsatra ihany ny fiainana dia nandritra izay fotoan'izay a, dia nisy foana ny didiboatra fo be maimaim-poana, maimaim-poana ho a, izany na ny antoka na ny fanafody ho an'ny ankizy a, na ny karaman'ny dokotera sy ny sisa sy ny sisa. Tao amin'ny kommuna 50 teo Manjakandriana nisy fanampiana be dia be koa natao a amin'ny isaky ny fidiran'ny mpianatra ho amin'ny fitaovam-pianaran'ny ankizy tamin'ny kommuna maro saika izy rehetra tao Manjakandriana nandritra izay fotoan'izay. Akoatr'izay nisy kantina skolera nijerena ho an'le hita hoe tena hoe sahiranareo olona de be de be ny kantina skolera natao nandritra ny volana janvier fevrier mars izy io a tamin'ny bebebe maromaro tao Manjakandriana raha tsy laza ko afa tsy ohatra ny tany Ambotrolomahintsy, nisy anakiray tao, nisy any Avaratrambolo, ny tao a Kazonandy a, nisy tao tany Andozoka, ny teny Ambanitsena misy, ny tao Tapitanana Soavina sy ny tany Ambomanandray, ny tany Zambaina misy, ny tao Ambondrona, ny tany Merikanjaka misy, ny tany Tamimasaka. Maromaro izy ireo fa zay ngamba no tadidiko amin'izay fotoan'izao, ka zay nataoko hoe zany zavatra izany no toizana na tonga milatsaka amin'izao fotoan'izao.
Nirotsaka ho kandida solombavam-bahoaka amin'ny fifidianana 5/60 meo avy zao amin'ny anarany Tsimiakina ao amin'ny distrika Manjakandriana ato amin'ny faritra Analamanga moa ny solombavam-bahoaka amperinasa andria miasa sododa. Andray ny asany avy hatrany ireo mpitsara vaovao misy araiky amin'ny 80 mianadana vita amin'ny fianianany teny anivo amin'ny fitsarana tapony teny Anosy androany. Hiparitaka amin'ny fitsarana tsy ampitsara miasany amin'ny faritra fa tsy hisy hijanona eto Antananarivo izy ireo araky ny nambara amin'ny ministry ny fitsarana. Tsy nijerenina saranga ary tsy nanavahana fa araky mitapaka amin'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara ny toerana nanendrena hiasany reto mpitsara vaovao ireto. Tanjona moa ny tsy ampitarazoka ny fanatanterahana ny raharaham-pitsarana sy ho fanatsarana ny fitantanana ny asam-panjakana hoy ny ministry ny fitsarana. Randria Manantena Soa Landy mbola tiana.
Tsy maintsy ireo fitsarana zay misy fahabangana tsy maintsy fenoina aloha mba tsy hivangongo eto Antananarivo daholo tsara fa tsy maintsy any amin'ilay fitsarana misy fahabangana aloha tsy maintsy atao satria tsara fantarina fa ohatra zao hoe any amin'ny fitsarana any mainty rano zany dia tsy misy afa-tsy olona te roa ny any kongo ohatra dia tsy misy afa-tsy roa ny any ozy misy toerana betsaka zany a eto amin'ny to Madagasikara ohatra ny any Sainte Marie zay vao misokatra tsy misy afa-tsy olona anaty roa ny any amin'ny Mahandrovazo Morondava ny any amin'ny tapany atsimo ny any avaratra ka reny zany manjary mampikatso an'ilay raharaham-pitsarana noho izany ndrindrany hoe ireo mpitsara raika amby efapolo zay mitsara raharaha mitsotra dia nezana nameno anyreny aloha mba hatonga n'ilay raharaham-pitsarana andeha aingana kokoa fa tsy hitarazoka satria tsy hitovy ny olona roa ny any amin'ny raham-pampitsarana sy ny hoe olona na dimy ka mba hahatonga n'ilay raharaham-pitsarana ho voatsara iakaingana kokoa dia ampiana isa e zay zany a dia mifanindry amin'ilay andro napetraky ny filoham-pirenena hoe faratsarana ny fitantanana eo anivony asam-panjakana fenoana ny isan'ilay mpitsara aloha satria raha vitsisa izy izy olona vitsisa tsy afaka feno an'izay hoe afainganana mpandeha izay dia eto Antananarivo aloha zany tsy nasiana satria marina aloha fa betsaka koa ny volume d'affaire eto kanefa mba afaka miandry kely izy a raha hoarina amin'ireo namana any amin'ny faritany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Namoaka antotan-kevitra mampafantatra ireo karazana fanitsakitsahana sy tsy fanajana ny famendrehana maha-olona ny dikastera misahana amin'ny fampianaram-pinoana eo anivon'ny fiketrahana masina. Isany mivoatra amin'izany ny ady, ny olona mifahantrana sy ny fivonahamonina ary ny famarinan'olona. Tafiditra anatin'izay fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay ihany koa ny fahalalan-jaza, ny fanafaingana-pahafatesana na ny eutanazia, ny fanandrify amin'ny fanamariana fahadimy amin'ny fitopolo taona nanambarana maneran-tany ny zon'olombelona io asa amin'ny dikastera misahana ny fiainam-ponoana io, naharitra dimy taona ny fanadihadiana nataony, nafahana namoaka izay antotan-kevitra izay. Efa tafiakatra tany amin'ny sivy alina farafakeliny ny isan'ireo olona na findamonina no ny tondra-dranogoavana mahazo ny any Kazakhstan sy Rosia. Ankizy ny sivy arivo sy roa alina amin'ireo. Tapabolana no lasipatra amin'izay tondra-drano izay ny tanàna maro any amin'ireo firenena misy roa ireo. Mbola nahitana fiakarany androany ny avon'ny rano. Antony nahatonga izao loza izao moa ny fahabetsahany rotsakorana sy ny fitsoniky ny ranomandry noho ny fiakarany maripanina. Momba ny Rosia izay hatrany naneho ny tsy fankasitrahany ny fitavozavozany ny fitondrana manoloana izao tondra-drano mahazo azo zao nimponina any amin'ny faritra Oural sy ny any Siberia andrefana. Ny fampitoana manoloana ny lapamitanàna izy ireo nangata mpanazavana amin'ny manam-pahefana ka notikain'izy ireo ny fitsipika mandrava ny fanaovana etsipahoaka. Tsy mitsahamitombo moa ny fiakaran'ny rano hatramin'izao ary anarivony ireo trano fonenana efa milona anaty rano. Tsy maintsy iroso amin'ny fanafiana ny andrafa tanàna ny atsimon'ny faritra Gazan' israeliana ho ny premier ministra Benjamin Netanyahu. Efa miomana fatratra amin'izany hatrin'ny omalin'ny Tsahal. Tanjona hoy ity premier ministra israeliana ity ny anafaka ireo takalonaina israeliana eo ampelatanany Hamasa sy andresena tanteraka hivondrona palestiniana sokajiny Israela ho mpampiroory eo. Tsy mankasitraka ny rosoan'ny Israela amin'izay fanafiana goavana ny andrafa izay moa i Etats-Unis ka mandrangaranga sahady ny sazy momba izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny alakamisy 20 avrily ho avy izao amin'ny fitora maraina. Tsy hisy noho izany ny fotoana amin'ny vaovao ho an'ny rapitso alarobia tontolo andro mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.